Es grosso, jos sudor durodītos, sakot šo, nododu šo darbu būtiskai lietošanai, atsakoties no atārtesiem uz to visās pasaules valstīs. Gadījumā, kā tas piemēram ir Latvijas gadījumā, ja tas likumiski nav iespējams, es dodu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai tiesības izmantot šo darbu jebkādu mērķi bez kāda nosacījuma, ja vien tādas nosacījums netieprasa likums. Oi, grosso, as a quote or Я отдаю все права на использование этой работы в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Тотет, шейкс, мадемуазель Роди. Шоден, 31 мая, дардей осатис. Лобби, айсаргата, музыкалу, продукт, архивс. Та, эртуэн, даудз, он дашад, музык, шарл. Bet kurš lietotājs drīkst un ir aicināts augšu pielādēt svešu ar autortiesību aizsargātu mūzikas failu, taču tam noteikti jābūt MP3 formātā, kā arī ieteicams, lai darba autortiesības piederētu Latvijā dzīvojošām personām. Daudzi no jums iespējams brīnās, kas tad tas ir? Kāda no tā ir jēga? Es varu pastāstīt, ka šī ideja izveidot šādu arhīvu man radās visai spontāni. Un izveidoju es viņu apmēram stundas laikā. Runājot par izmaksām, varu pateikt, ka šādu lapu būtu gatavs izveidot par 50-60 latiem. Tā kā zandi, ja vēlies, varam sarunāt. Šī bija atbilde uz mūsu 4. komentāru. Atbildot uz 3. komentāru, varam pateikt, ka aicinām MP3 droši uploadēt, jeb augšup ielādēt, kā tas ir moderni tagad teikt, jo tas papildinās mūsu fonoteku, mūsu garīgo, ēterisko un bazēto bāzi. Atbildot uz pirmo komentāru, varam priecīgi paziņot, ka līgums ar BitHop LV ir noslēgts un tā rezultāta šobrīd redzam BitHop.lv. Atbildot uz otro, cilvēku izteikumu ir grūti kaut ko atbildēt, tāpēc es uz to neatbildēšu. Un izbeidzot atbildot uz 6. komentāru, ja piektais tika dzēsts, ja tas bija totāls vēstas un totāls spams, varu pateikt, ka jā, varu satišanai ietilpst projekta idejā, un par tā visu var vairāk klasīt adresē http://slīpsītra/slīpsītra hop.nodu.lv/f4. Tas ir http://hop.nodu.lv/f4.